Gobeithio, dwi'n mynd i siarad Cymraeg. Dwi'n moyn mynd i'r parc heddiw. Dwi'n mynd i'r tafarn gyda fy ffrind, li. Afori. Allai ddim cofio sut i siarad. Mae eisiau fi un paent o gwrw, os gwelwch yn dda. Ond mae dŵr gyda fi ar y foment. O'n i'n moyn yn un cwpan y de. Mae ddechrau newydd dysgu Cymraeg gyda Say Something yn Welsh. Dwi wedi anghofio sut i ddweud beth o'n i'n moyn ddweud. Nes i trio i siarad Cymraeg gyda Lorcan. Mae rhaid i fi fynd i'r cegin. Hoffen i mynd i weld fy ngraig, Madeline. Dabo!